Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U eksploziji u fabrici Trajal u Kruševcu poginula jedna osoba, 4 povređene. 2 povređenih u eksploziji ručne bombe na severu Kosova. Trump ubedljivo pobedio stranačke rivale u Ajovi. Irak opozvao svog ambasadora iz Teherana zbog iranskih udara na sever te zemlje. Sutra toplije i vetrovito, uveče ledena kiša na istoku od 8 do 13 stepeni. Na 6. godišnjicu ubistva kosovskog političara Olivera Ivanovića, njegov brat Miroslav ZRS kaže:
da je neko odlučio sa 6 hitaca u leđa da mu oduzme život. Očigledno da su iza toga političke pobude i politički interesi. Sa takvom činjenicom i takvim saznanjem živimo i dan danas.
Čućete i šta kažu građani na najavu novog izdvajanja iz budžeta za naoružavanje od oko 740 miliona evra.
Ja mislim da je u redu, zato što živimo u svetu gde je bitno biti sposoban da se branimo.
Mislim to neko besmisleno ulaganje i mislim da je bolje uložiti, na primjer, u bolnice ili u škole.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je u eksploziji u fabrici Trajal u Kruševcu smrtno stradala jedna osoba, dok su 4 osobe povređene. Povređeni su, kako je saopšteno, prevezeni u opštu bolnicu u Kruševcu. Direktorka te bolnice, Vesna Stević-Gajić, rekla je za RTS da je 3 od 4 pacijenata iz Trajala u stabilnom stanju, dok je jedna osoba životno ugrožena.
Pristupilo se prvo inicijalnoj dijagnostici, sad radimo dodatnu dijagnostiku i zakazan je konzilijarni pregled za osobu koja je životno ugrožena radi daljeg toka lečenja, odnosno eventualnog upućivanja u tercijarnu ustanovu.
U saopštenju MUP-a se navodi da je do eksplozije došlo oko 9 sati jutros prilikom procesa rada. Usled eksplozije izbio je požar koji je lokalizovan, saopštio je MUP. Fabrika Trajal u Kruševcu bavi se proizvodnjom eksploziva i pirotehnike, a ministar odbrane Miloš Vučević saopštio je da se nesreća dogodila u pogonu za pripremu trake za gorivo.
Istraga će utvrditi šta je dovelo do ove tragedije, do ovog akcidenta i do gubitka ljudskog života, i svakako sve nas dodatno upozoriti da ti poslovi su skopčani sa velikim rizicima.
2 osobe su povređene u eksploziji ručne bombe kasno sinoć u Severnoj Mitrovici. Jedan od povređenih je u težem zdravstvenom stanju, ali van životne opasnosti. Nemamo razloga da verujemo da je ovaj slučaj povezan sa etničkim pitanjima, rekao je ZRS zamenik direktora policije za region Sever Veton Elšani. Policija je saopštila da se incident dogodio kada su 3 osobe srpske nacionalnosti, od kojih su 2 povređene, izašle iz lokala poznato kao Biševac u Severnoj Mitrovici, kada im je prišao automobil iz kojeg je neko bacio ručnu bombu na njih. U eksploziji je oštećeno i 7 automobila koji su se nalazili u blizini. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države su na istoj strani što se tiče Zapadnog Balkana, izjavio i zaslanik EU za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak, koji se u Davosu sastao sa pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju Jamesom O'Brienom. Želimo da vidimo da region ide napred i da njegovi građani imaju koristi. Drago mi je da smo ponovo potvrdili da smo potpuno na istoj strani, napisao je Lajčak na platformi X.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Severnoj Mitrovici su održana 2 pomena povodom godišnjice ubistva kosovskog političara Olivera Ivanovića. Prvi je u organizaciji Porodice i prijatelja održan u vreme ubistva Ivanovića u 8:15 jutros. Okupljenima se obratio Dejan Deljković iz Severne Mitrovice.
Da podsjetimo da ga nismo zaboravili i da podsjetimo koliko nam sada hvali. Samo se nadam da nećemo biti možda ovdje za 20 godina, naravno, ako budemo ostali da živimo na Kosovu, sa istim pitanjem koje je ubio Olivera Ivanovića.
Na prvom pomenu su prisustvovali i predstavnici opozicionih stranaka sa Kosova i Srbije, kao i civilnog sektora. Borislav Novaković ispred koalicije Srbija protiv nasilja poručio je:
podsjetit ću, i to snažno opterećuje društvenu klimu u celoj Srbiji, da smo postali država političkih ubistava. I za nas je političko ubistvo Ivana Stambolića, Zorana Đinđića, atentati na Vuka Draškovića, ubistvo Ćuruvije i na kraju ubistvo Olivera Ivanovića. Mi ovde stojimo da bismo uputili poruku da se nećemo pomiriti i da se nećemo smiriti sve dok istina ne bude obelodanjena. A obelodaniti istinu ne znači samo otkriti neposredni izvršioc, nego treba otkriti i nalogodavce, organizatore, inspiratore.
Drugi pomen održan je u 10 časova u organizaciji Ivanovićeve stranke SDP. Predstavnici vlade Srbije prisustvovali su pomenu povodom godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića u hramu Svetog Save u Beogradu. Koalicija Srbija protiv nasilja je za večeras najavila protest u centru Beograda povodom obeležavanja 6. godišnjice od ubistva Olivera Ivanovića. 6 godina od ubistva Olivera Ivanovića i 5 godina od početka suđenja na Kosovu nije ni na vidiku rasvetljavanja ovog slučaja. Dok tužilaštvo ćuti, advokati odbrane kažu da se suđenje bliži kraju, ali da ništa nije dokazano, niti ima izgleda da će se do kraja sudskog procesa otkriti ime ubice ili nalogodavca. Sa druge strane, u Srbiji se nije odmaklo dalje od predistražnih radnji, a slučaj je označen tajnim. Brat ubijenog Olivera Ivanovića, Miroslav, smatra da je za rasvetljavanje ovog slučaja ključna saradnja Kosova i Srbije koje nema, pripremila Sandra Cvetković.
Oliverov brat Miroslav Ivanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se on i drugi članovi porodice mogu prepustiti vremenu da zaleči rane tek kada se pronađe i kazni Oliverov ubica i nalogodavac. Tada će, kako dodaje, možda moći da pronađu i duševni mir.
Da je neko odlučio sa 6 hitaca u leđa da mu oduzme život. Očigledno da su iza toga političke pobude i politički interesi. Sa takvom činjenicom i takvim saznanjem živimo i dan danas. Se teško doživljava, zato što je mnogo stvari koje nas podsjećaju i vraćaju na te trenutke tog zlodela.
Zvanična Priština i Beograd su započeli odvojene istrage na dan ubistva srpskog opozicionog političara Olivera Ivanovića 16. januara 2018. 6 godina kasnije na Kosovu se bliži kraj suđenja na osnovu 3. dopunjene optužnice koja je podignuta 2020. ali ne protiv izvršioca ili nalogodavaca, već protiv lica koja su navodno bila deo kriminalne grupe koja je učestvovala u organizaciji ubistva Olivera Ivanovića. Optuženi su Nedeljko Spasojević, policijski službenik Marko Rošić, građanin Severne Mitrovice Silvana Arsović, sekretarica ubijenog Olivera Ivanovića, Dragiša Marković, policijski službenik Žarko Jovanović, takođe policijski službenik, i Radita Basara, takođe policijski službenik. Svi oni se brane sa slobode. U vezu sa ubistvom se dovode i Željko Bojić, bivši šef operative policije Kosova za region Sever, Milan Radojičić, bivši potpredsednik Srpske liste, i Zvonko Veselinović, biznismen sa severa Kosova. Protiv njih trojice nije podignuta optužnica jer se nalaze u bekstvu. Krajem decembra 2023. javnost je obaveštena da je podignuta još jedna optužnica protiv lica sa inicijalima MM zbog sumnje da je bio član organizovane kriminalne grupe koja se dovodi u vezu sa ubistvom Ivanovića, ali i zbog ometanja sudskog procesa, zastrašivanja i falsifikovanja dokumenata. Optuženima se na teret stavlja da su od 2014. do 2018. bili deo kriminalne grupe na čelu sa Željkom Bojićem, Zvonkom Veselinovićem i Milonom Radojičićem, te da su u kontinuitetu pokušavali da pod svoju kontrolu stave Severnu Mitrovicu. U optužnici se navodi da su optuženi svesno i namerno pomagali toj kriminalnoj grupi u cilju izvršenja krivičnog dela ubistva Olivera Ivanovića. Faruk Korenica, jedan od advokata odbrane u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da su ispitani svi svedoci, te da predstoji izvođenje nekih materijalnih dokaza i iznošenje odbrane okrivljenih. Ipak nije mogao da kaže kada se očekuju završne reči i presuda. Prema njegovoj oceni, tužilaštvo tokom sudskog procesa nije uspelo da dokaže svoje tvrdnje da očekuje da optuženi na kraju budu i oslobođeni.
Krenulo se od nule i završiti sa nulom. Korišćen je taj predmet u neke političke svrhe, a nije dobro da neko ispašta zbog politike i tako dalje i tako dalje.
Također, advokatica Jovana Filipović ne veruje da će se do kraja sudskog procesa otkriti ime ubice ili nalogodavca, jer, kako kaže, nismo saznali ništa novo.
Svi ovi dokazi koji su izrazito obimni u stvari ne pokazuju tu suštinu, a to je ono što nas interesuje.
Radio Slobodna Evropa se obratio i specijalnom tužiloštvu Kosova sa upitom da li su uspeli da dokažu svoje tvrdnje pred sudom, imajući u vidu da bi uskoro trebalo da bude donešena presuda, ali odgovor nije stigao. U Srbiji istragu o ubistvu Olivera Ivanovića vodi tužiloštvo za organizovani kriminal Srbije, koje nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa u kojoj je fazi taj postupak nakon 6 godina, kao ni do kojih informacija su došli. Ranije se tužiloštvo pozivalo na to da taj predmet nosi oznaku tajnosti. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić je juna 2023. izjavio da srpske vlasti tačno znaju ko je ubio Olivera Ivanovića, te da je tog čoveka srpska policija tražila od nemačkih organa pod čijom je zaštitom. Nakon što je Nemačka demantovala da štiti ubicu Ivanovića, Gašić je rekao da njegova izjava pogrešno interpretirana, odnosno da je preneta bez znaka pitanja kojoj, kako je rekao, daje drugačiji smisao. Kosovo i Srbija inače ne sarađuju kada je u pitanju rasvetljavanje ubistva Olivera Ivanovića. Njegov brat Miroslav smatra da bi upravo ta saradnja bila ključna. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Više studenata okupljenih u neformalnu grupu Borba studenti protiv nasilja predali su zahtev javnom servisu Radio Televizije Srbije za gostovanje u informativnom programu te televizije. Staša Cvetković, studentkinja Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, ispred zgrade RTS-a je novinarima rekla.
Jer smatramo da su naši sugrađani obmanjeni pričom o studentima i da zapravo nemaju pravu sliku o tome kako izgledaju naši protesti i šta je naš cilj, generalno cilj okupljanja organizacije Borba.
Ona je pročitala dopis koji je predat RTS-u, a u kom se navodi da su studenti pojavljuju u medijima u kontekstu koji se smatra nedopustivim. U dopisu se navodi da RTS može biti objektivan, kako su naveli, samo kroz otvoren dijalog sa mladima.
U medijima, pogotovo sa nacionalnom frekvencijom, studenti su predstavljeni kao vandali koji trenutno ugrožavaju bezbednost građana, a to da kako nije tačno i zbog toga želimo da na nacionalnoj televiziji svim našim sugrađanima pa i mladima kažemo kako mogu da nam se pridruže i šta je naš cilj.
RTS do početka ove emisije nije odgovorio na upit RS-a za komentar povodom zahteva grupe studenata. Od održavanja parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora u više gradova i opština u Srbiji 17. decembra traju protesti na koje je pozvala najveća opoziciona lista Srbija protiv nasilja, tvrdeći da izbori nisu bili regularni, što vlast demantuje. Studenti, srednjoškolci i mladi okupljeni oko inicijative Borba organizovali su krajem decembra 24. časovnu blokadu ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Nišu potvrdio je za RS-e da je opozicionom političaru Nikoli Sanduloviću ukinut pritvor 15. januara uz meru zabrane napuštanja boravišta. Sandulović je uhapšen 3. januara nakon što je dan ranije objavio video snimak na kom polaže venac na grob Adema Jašarija, osnivača bivše oslobodilačke vojske Kosova. Tužilaštvo u Nišu je ranije nakon hapšenja navelo za RS-e da je Sandulović pritvoren zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti. Ta institucija nije precizirala kako je Sandulović počinio krivično delo koje mu se stavlja na teret.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U eksploziji u fabrici Trajal u Kruševcu poginula jedna osoba, 4 povređene. 2 povređenih u eksploziji ručne bombe na severu Kosova. Trump ubedljivo pobedio stranačke rivale u Ajovi. Irak opozvao svog ambasadora iz Teherana zbog iranskih udara na sever te zemlje. Sutra toplije vetrovito, uveče ledena kiša na istoku od 8 do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlasti Srbije, pored već namenjenih 360 miliona evra iz budžeta za naoružavanje, sada najavljuju još oko 740 miliona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je dva dana nakon odluke Sjedinjenih država da Kosovu prodaju protivtenkovske rakete Javelin najavio najbolje, najbrže i najsnažnije opremanje vojske. Šta o tome misle građani, a šta ekonomisti, prenosi Sonja Gočanin.
Državni sekretar Ministarstva odbrane Nemanja Starović rekao je 15. januara da novi krug ulaganja u vojsku Srbije nema nikakve veze sa time što Kosovo kupuje rakete Javelin. Starović je naveo da Srbija u poslednjih 10 godina intenzivno radi na modernizaciji vojske i da se radi o sredstvima koje se mere milijardama evra.
Nivo ulaganja, dakle, jeste veliki, ali se u isto vreme mi vodimo onom narodnom mudrošću da ko neće da hrani svoju vojsku, moraće da hrani tuđu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić 12. januara objasnio je nabavku oružja i vojne opreme kao odvraćajući faktor za svakoga ko bi pomislio da ugrozi Srbiju. Sa druge strane, ekonomista Saša Đogović ne vidi svrhu kupovine oružja iz bezbednosnih razloga.
Čini mi se da u uslovima kada je zemlja, odnosno Srbija, okružena NATO zemljama, prosto ne vidim neku svrhu u tom nekom dodatnom naoružavanju, jer ne znam od koga bi se to mi onda branili, jer svuda oko nas, pa i na Kosovu je NATO faktički, a ja ne vidim da bi nas NATO napadao.
Đoković ocenjuje i da bi bilo produktivnije da se novac namenjen za naoružavanje uloži u druge oblasti.
U tom smislu svakako bilo bi mnogo bolje da se povede računa o zaštiti životne sredine, o zelenoj agendi u suštini, o zelenoj energiji i tako dalje, ekologiji, recimo u poljoprivredi, da mogu značajna sredstva da treba da se izdvaju, recimo za radljenje stočnog fonda koji ima dugoročne tendencije pada, pa smo recimo u tom segmentu poljoprivredno nesudarena zemlja.
Prema analizi Radija Slobodna Evropa, iznos od 740 miliona evra planiranih za vojsku jednak je gotovo celokupnom iznosu subvencija za poljoprivrednike za 2024. To je iznos sa kojim se može izgraditi između ostalog 321 vrtić, 8 dečjih klinika i kupiti 25 postrojenja za prečišćavanje vode. Građani imaju različit stav o ovom dodatnom ulaganju u naoružanje. Za Radio Slobodna Evropa govore Aleksandar Nedeljković, Boro Petrović, Luka i Marija iz Beograda.
Mislim da ima prečih stvari od vojske, iskreno. Dosta ima siromašnih ljudi, ono, mislim da treba njima pomoći pre svega. Pa, na primjer, obrazovanje, sport.
Ja mislim da je u redu, zato što živimo u svetu gde je bitno biti sposoban da se branimo.
Mislim to neko besmisleno ulaganje i mislim da je bolje uložiti, na primjer, u bolnice ili u škole. Pametnije stvari koje nam donose bolje sutra, budućnost, oružje nam baš ne donose budućnost.
Srbiji svašta treba u ovom momentu. Mislim, najmanji problem je vojska. Mi smo mala zemlja, mala šaka jada na Balkanu da bi toliki novac ulagali u tako nešto. Školstvo nam je, vidite gde nam je školstvo, zdravstvo, da ne pričamo to. Sticam okolnosti radim kao stručni saradnik. Pojedini domovi zdravlja se raspadaju, bolnice, dečije odelenja. Znači, ima gde preusmeriti sredstva.
Srbija oružje kupuje i na istoku i na zapadu, a zbog saradnje sa Rusijom i Kinom u oblasti odbrane kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji više puta kritikovana od strane Brisela. Od Rusije Srbija intenzivno nabavljala vojnu opremu i naoružanje od 2016. godine. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. nije bilo sklapanja novih ugovora o nabavci naoružanja, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je sredinom septembra 2022. izjavio da deo ranijih isporuka nije stigao zbog rata u Ukrajini. Srbija odbija da se uskladi sa sankcijama koje je Zapad uveo Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Prilog Nevene Bogdanović priredila Sonja Gočanin.
Za samo tri godine, kroz tri odvojene transakcije, vlasništvo nad više od 122.000 kvadrata poslovnog prostora u Beogradu prešlo iz firme pod kontrolom Mađarske nacionalne banke u ruke kompanije na čijem čelu je Ištvan Tiborc, zet mađarskog premijera Viktora Orbana, utvrdio je uvidom u zvaničnu dokumentaciju Radio Slobodna Evropa. Portfolio nekretnina koji se sastoji od 11 poslovnih zgrada na Novom Beogradu prešao iz Nacionalne banke Mađarske u vlasništvo Tiborca preko mađarske kompanije Indotek, koja je ovim nekretninama upravljala dve godine od početka 2022. do januara 2024. Indotek je odranije poslovno povezan sa firmama Orbanovog zeta, a poslovne objekte u Beogradu platio je 267,6 miliona evra. Za koliko ih je prodao kompaniji Diofa Fond Management u vlasništvu Ištvana Tiborca Orbanovog seta nije saopšteno. Kako je Mađarska centralna banka uopšte ušla u posao sa nekretninama i koje su još poslove firme povezane sa porodicom mađarskog premijera imale u Srbiji, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
Premijer Belgije Aleksandar De Croo izjavio je u Strasburu da Evropska unija mora da bude odgovorna prema državama kandidatima za pridruživanje sa Zapadnog Balkana, Ukrajini, Moldaviji i Gruziji. De Croo je tokom predstavljanja programa aktivnosti belgijskog predsedavanja u Evropskom parlamentu izjavio je da njegova država želi da definiše mapu puta i područja delovanja u procesu proširenja. Detalje prenosi Iva Martinović.
Dok očekujemo nove članove, nemojmo da ostanemo neaktivni. Države kandidati se pripremaju za pristupanje, ali mi ne možemo sedeti skrštenih ruku. Moramo da podržimo države kandidate da se pridruže EU porodici, rekao je premijer Belgije Aleksandar De Croo. On je dodao da Evropska unija mora da odigra svoju ulogu u tom procesu kako bi poboljšala manevarski prostor kada pređe sa porodice od 27 članica na porodicu od više od 30 članica. Možemo da utičemo na fondove Evropske unije, na ključna politička pitanja koje treba rešavati na evropskom nivou, na bolju integraciju vladavine prava kako bi se osiguralo da se kriterijumi iz Kopenhagena primenjuju ne samo prilikom ulaska zemalja u Evropsku uniju, nego kao stalna obaveza. Demokratija više ne može biti sekundarni, već primarni prioritet, rekao je on. Dodao je, kako prenosi Beta, da će se Belgija pobrinuti da države kandidati budu uključene u dijalog o vladavini prava, što je premoguće. Moramo pojačati i borbu protiv lažnih vesti i dezinformacija, kao i borbu od spoljašnjeg uticaja tokom izbora, rekao je De Croo.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu da Ukrajina može da pobedi u ratu sa Rusijom, ali da Zapad mora da nastavi da osnažuje njihov otpor.
Ukrajincima je potrebno predvidljivo finansiranje tokom 2024. godine i kasnije. Njima je potrebno stalno snabdevanje oružjem da bi odbranili zemlju i povratili teritoriju. Potrebne su im sposobnosti da odvrate buduće napade Rusije, a također im je potrebna nada. Oni moraju da znaju da će svojom borbom zaslužiti bolju budućnost za svoju decu, a bolja budućnost Ukrajine se zove Evropa.
Bivši američki predsjednik Donald Trump je prema projekcijama američke agencije AP nadmašio svoje rivale i pobedio na unutarstranačkim izborima republikanaca u američkoj državi Ajovi, dok je drugo mesto osvojio guverner Floride Ron DeSantis, prenosi Zoran Glavonjić.
Hvala ti Ajovo, sve vas volim, napisao je Trump na društvenim mrežama. Na izbore je izašlo više od 60% birača, a Trump je dobio 50,6% glasova, dok je DeSantis osvojio 21,4%. Iza njih se plasirala bivša ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, pokazala je anketa koju sprovodi Associated Press među biračima koji izlaze na kokuse. Projekciju o pobedi Trumpa izneli su i ostali američki mediji, CNN, Fox News, CBS, NBC News i ABC News. S obzirom na to da je Trumpova pobeda bila očekivana, po istraživanjima javnog mnjenja, glavna borba se vodila za drugo mesto između DeSantisa i Haley i to ko će biti glavna alternativa Trumpu za republikansku predsjedničku nominaciju na nastupajućim izborima u novembru. Kokusima u Ajovi zvanično je počela trka za predsjedničke izbore u Sjedinjenim američkim državama 2024. U Ajovi živi manje od 1% Amerikanaca, no unutarstranački izbori u toj državi važni su simbolično jer nagoveštavaju u kom će se smeru predsjednički izbori odvijati. Ta je država važna kao prvi službeni pokazatelj koliko neki kandidat ima izgleda na nacionalnoj pozornici. Trka republikanaca nakon Ajove seli se od države do države, dok se ne utvrdi kandidat koji će se na izborima u novembru vrlo verovatno suprotstaviti aktuelnom demokratskom predsjedniku Josephu Bidenu.
Irak je pozvao svog ambasadora iz Teherana na konsultacije i iranskog otpravnika poslova u Bagdadu na razgovor iz protesta zbog iranskih udara na sever Iraka u kojima je ubijeno nekoliko civila, saopštilo je Iračko ministarstvo spoljnih poslova. Iran je kasno sinoć ispalio rakete na, kako je naveo, štab izraelske špijunske agencije u bogatoj četvrti Irbila, glavnog grada severne iračke poluautonomne kurdske oblasti, kao i na ciljeve vezane za ekstremiste islamske države u severnoj Siriji. Rakete ispaljene na Irbil pale su blizu kompleksa američkog konzulata u tom gradu. Irački zvaničnici negirali su da je pogođena zgrada povezana sa Mosadom. U udaru u Irbilu poginula su najmanje 4 civila, među kojima i Peshraf Dizai, istaknuti lokalni biznismen, kao i članovi njegove porodice. Sjedinjene Američke Države osudile su Iran zbog raketnih napada, nazvavši ih nepromišljenim i nepreciznim nizom udara. Intenzivne borbe izraelskih oružanih snaga protiv islamističke grupe Hamas na severu pojasa Gaze završene su, saopštilo Izraelsko ministarstvo odbrane. Uskoro će se završiti intenzivna faza kopnene ofanzive na jugu obalne enklave u području grada Khan Yunisa, izjavio izraelski ministar odbrane Joav Galant.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Teretni brod sa zastavom Paname plovio je u vodama Crnog mora na putu za rečnu luku na Dunavu kako bi natovario žitarice, ključnu izvoznu robu za ratom pogođenu Ukrajinu, kada ga je krajem decembra 2023. potresla eksplozija, izbacila sa plovne rute i izazvala požar na palubi u kojem su povređena dva člana posade. Ukrajinska vojska saopštila je da je brod udario u rusku podvodnu minu u Crnom moru, što je bio drugi ovakav incident za dva meseca saobraćaja na trgovačkoj ruti. Od početka ruske invazije na susednu Ukrajinu u februaru 2022. Crno more sve više postaje ratna zona, njegove vode su zatrpane minama, dok nebom krstare bespilotne letelice i projektili. Ruski napadi su pogodili mete u blizini granice država članica NATO saveza, Rumunije i Bugarske, preteći novim brodskim rutama koje predstavljaju žilu kucavicu za Ukrajinu. A turisti, koji su obično išli u odmarališta na Crnom moru, sada strahuju zbog izveštaja o zalutalim plutajućim minama. Međutim, moglo bi doći do malog olakšanja nakon što su Turska, Rumunija i Bugarska, jedine države članice NATO saveza koje imaju izlaz na Crno more, najavili 11. januara da pokreću zajedničke napore da očiste more od mina, što je prvi veliki kombinovani napor saveznika u rizičnim morskim vodama od kada je Rusija 2022. pokrenula invaziju. Zajedničke operacije će prvenstveno raspoređivati čistače mina, odnosno posebno opremljene brodove koji uklanjaju ili detoniraju pomorske mine na širokom području, kao i lovce na mine, manje pokretnije brodove koji uništavaju pojedinačne mine i mogu da operišu u plitkim vodama. Tri zemlje također će koristiti helikoptere i dronove iz vazduha. Iako NATO savez nije formalno uključen, pozdravio je inicijativu. Situacija u crnomorskoj regiji pogoršala se nakon što se Rusija povukla iz sporazuma o žitu uz posredovanje Ujedinjenih nacija u julu 2023. i počela da bombarduje ukrajinske luke i skladišta žitarica u pokušaju da osujeti kijevski izvoz. Istog meseca eksplodirala je morska mina u blizini rumunskog letovališta Kostinesti, koje se nalazi 30 km od bugarske granice. Rusija je tog leta održala vojne vežbe u Crnom moru, koje su zadirale u delove bugarskog i turskog ekskluzivnog ekonomskog područja, čineći izvozne rute još opasnijim za plovidbu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U eksploziji u fabrici Trajal u Kruševcu poginula jedna osoba, 4 povređene. Dvoje povređenih u eksploziji ručne bombe na severu Kosova. Trump ubedljivo pobedio stranačke rivale u Ajovi. Irak opozvao svog ambasadora iz Teherana zbog iranskih udara na sever te zemlje. Sutra toplije i vetrovito, uveče ledena kiša na istoku, temperatura od 8 do 13 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijetno.